abaqophima bazokhayeni abaqinile. Sicelanizeni nizolalela abaqophima bazokhayeni abaqinile.
Sanibonani balalele emakhaya, sesibuyile futhi nohlelo lwethu olusha seyibo abaqophi basokhayeni abaqinile. Nihambisana nabo abanye babaqophi.
Sanibonani balalele, igama lami nguSiphosiswe Nyawo.
Sanibonani balalele emakhaya, igama lami nguSandile Khumalo.
Isihloko sendaba esiza nayo sithi abantwana bathinta kanjani ngokuphuza abantu abadala.
Abanye abantu bayaphuza, abanye abaphuzi. Izingane ziyabukeka ukuthi kwenzekani. Ake sizwe ukuthi izingane zithini ngalokho.
Ukudakwa ngibona kukuhle ngoba umuntu uma adakiwe wenza izinto ezilonga, ashaya abantu.
Kubi ukudakwa ngoba abantu bayenza noma yini nje, njengokuthi umuntu ahamba kangqono, tubhavile, thoda asagqoki manje, sayibona ngathi muhle masanqono.
Mnandi, omunye odekadelele, omunye adelele uma ngabe ephuzile.
Akumnandi ngapha.
Uma bona into embi ekumele ngawuthetha kancane uma saphuzile, uthetha kakhulu, ngathi ukuthi manje sesiphukuphuku. Noma kukuncane nje akushaye nje, akushaye into ongayazi noma kungayenzanga wena.
Ezinye izingane zinesibindi, naye yodwa isiqoqela ukuthi kunjani ukuhlala nomzali ophuzayo.
Uphatheka kanjani uma ubona umzali wakhe ephuzile?
Ngiphatheka kabi ngoba kwesinye isikhathi uphuza adaka ngabasakwazi nokuthi amuke ekhaya, kwesinye isikhathi alahlekelwe yiyo yonke into ayiphethe. Ukudla akathengi, adla imali yonke otshwaleni, abuye esengenamali, hamba endleni bamkhuthuze.
Yiziphi izinto ezenzayo ephatha ngabo abantwana endaweni uma sephuzile?
Ukuthi abathethise, afuna ukubashaya, abathenge ngenhlamba, abayenzanga lutho.
Ngabe uthini uma ngicela imali yokuhamba esikoleni noma isikole siyahamba siyodlala noma siphuma i-trip?
Kwesinye isikhathi asinika, kwesinye isikhathi uthi akanayo.
Uma athi akanayo nina niphatheka kanjani?
Asiphatheke kahle ngoba suke sazi ukuthi ikhona.
Suke nibone kanjani nina ukuthi ikhona?
Usibona uma aphuza noma athenga izinto esitolo ukuthi ikhona. Ngizomlaza kwabadala abaphuza abanake amakhaba babondle izingane zabo bakhohle utshwala.
Abanye abantu badayisa utshwala ngoba befuna ukuphilisa imindeni yabo. Ulinto wahamba wayoqopha ugogo wasemphakathini odayisa utshwala.
Njengoba gogo somdala ungaka, waqala ungakanani udayisa utshwala?
Ngaqala nje ngiyintombazana ngidayisa utshwala. Uyangisiza ngoba lo zukane engiwutholakho ngiyakwazi ukuthenga umeshiso. Angilali ngilambile.
Abantu abajwayele ukuzothenga laba bajwayele ukuba bangana.
Bakhona nje kule ndawo baphuza utshwala ababaningi kakhulu.
Zikhona iy'ngane zike zifike lapha zizothenga utshwala.
La ekhaya lami angifuni mina ingane la iphuza utshwala.
Iwuphi umlayezo ongayidlulisa ey'nganeni noma ebantwini abadala mayelana nobungozi botshwala?
Niphuze kahle nibhasobhe emgwaqweni kugijima iy'moto nolimali.
Yabo sesimzwile-ke ugogo odayisa utshwala ukuthi yena kuyasiza ukuthi bethole imali. Sesizozaka ukuthi ingane yona ehlala lapho kudayisa khona utshwala yona iphatheka kanjani.
Ukuhlala endaweni eduze nesipoti ngizizwa ngingakhululekile kahle. Uthi uyaphuma nje ekhaya uhlangane nomuntu ophuza endleleni, athathe noma yitshe akushaye ungenzanga lutho. Kunzima kakhulu ngoba abazali bakho bagcine sebaphuza nabo. Ney'ngane zakini ey'ndala zingagcine seziphuza utshwala nazo ngoba zibona abazali sebaphuza nabantu ebaphuzile, ngathi iy'ngqondo ziyabaleka. Omunye uthi uyahamba bakuthume esitolo uhlangane naye uyitshe uyamhlonipha ngoba umuntu omdala, uthi hambingeleli umuntu akushaya akuphuce nemali ahamba uphuza utshwala. Mina uma ngathiwa ngumnikazi wesipoti, kungamela i-sporting sakhe endaweni lapho okungadlaleli khona iy'ngane ey'ncane, ukuze uma sebaphuzile abantu umuntu nomuntu asuka ekhaya lakhe ngendlela aqhamuke ngayo, kungabibikho ophuma ele ehamba limaze iy'ngane zabantu. Mina ngabona kungcono indlela ephephile ukuthi yena isipoti sisuke sibe ehlathini kunemizi yabantu, abantu abaningi uma sebaphuzile balimaze iy'ngane zabantu.
Ngelinye ilanga thina njengabantwana sahlangana esikoleni sixoxa mayelana nokuthi thina njengabantwana kusithinta kanjani ukuphuza kwabadala.
Nangibonisa utshwala nabo behle uma izingane ngoba khona eziphuzayo ey'fundisa ngabazali kanti utshwala budingeke emzimbeni.
Khona kamanye abantu masebedakiwe bey'bhosheleke bey'chamele bahlupheka amakhosikazi labo bandi futhi ney'ngane ngithemba nasiy'phatheka ngabo.
Ezinye iy'ngane yiphatheka kabi mayibona abazali bazo bedakiwe mhlawumbe behambe emgwaqeni begcwala umgwaqo ingane iphatheke kabi ibona umzali wayo edakiwe enza leyo nto embi bese iyahlukumezeka.
Noma sothi isikhathi sokuthi kufanele dadisheke uyabuya ubaba wakhe noma umama wakhe ubuya udakiwe efike emxosho ethi ufuna into ethile engakaze ithengeke naye uyahlukumezeka ngoba izinto zesikola akakhoni kahle ukuyifeza.
Sesikhathi umzali uma sebuya sebemgquba ngebhali ingane mbiko sesikhathi icabanga ukuthi umzali wayo usushonile kanti akakashoni bese yahlukumezeka icabanga ukuthi nokuthi izokwenzelwa ubani.
Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi mhlampe iy'ngane zithi esikoleni nomama naye bephuma ehamba esipotini iyohlala kuze kube ntamama ibuye iy'ngane esikoleni buye umama akaphekanga mhlampe kunezinye ey'ncane nje ey'funda ugrade 1 seziyakhala iy'ngane y'funa ukudla maye zazofika lezi ey'ndala y'pheke umama njalo usesipotini uzobuya ntamama njalo esekufuna ukudla kodwa ushiye engaphekanga.
Kwesinye isikhathi-ke abantu abadala abafuzayo iy'ngane baye bengayinaki ngoba tshouthi ingane ayifundi umzali kodwa unemali ukuthi hambe yophuza ingane akhe ayiye esikoleni aye ngoba ayinayo imali kwesikoleni.
Akusiyo into ejwayelekile ukuthi umuntu aphuze utshwala kakhulu bese uyabuyeka. Nangu omunye wabo uzosichazela ukuthi yena wabuyekelani.
Yebo, ngangiphuza eminyakeni emithathu eyadlula ngase ngiyabuyeka. Inkinga engihlangabezana nazo ukuthi umndeni wami ngangakwazi ukuwuphatha ngendlela imindeni eyiphathwe ngayo noma ngendlela eyikwazi ukuwukhulula. Mhlawumpe thola ukuthi esimeni sokudla angikwazi ukuthi thi ngithenge ukudla kodwa imali nginayo ngenxa yokuthi thi imali eningi iya otshwaleni. Emphakathini nginey'ngozi ngozi kwamanje ubusa bubukeki kodwa manje ngenxa yotshwala ingakho sengizesaba kwamina. Ngizothi komunye umuntu omusha ukuze angabi nale nkinga enginayo yezingozi, angabi futhi nenkinga yokuhlulwa ukuba umnomndeni. Hhayi ngoba bebasha manje basadingeke ukuthi babe obaba bemndeni, omama bemndeni. Kodwa ngenxa yotshwala likusasa alikho. Ngenxa yesidakamizwa likusasa alikho. So ngithi mina kumanje bengicela bonke bakhumule amajoka balahle phansi ey'dakamizweni zizonke.
Siyabonga kakhulu umlayezo oqhamuka kumuntu owayephuza osiyela ukuthi nathi esisebasha singaqali ukuphuza nayo eminye imlayezo.
Bazali siyangicela ukuthi uma senze amaphutha ningaveli nisishaye nje qalani nibuze ningakaphuzi utshwala uzothi uyayishaya ingane yakho uphuzile uyilimaze noma uyibulale.
Umlayezo wabantwana abahlala abantu abaphuzayo ngithi abantwana bokuzama ukukhuluma nabantu abadala abaphuzayo noma bathi uma sephuze kakhulu amtshele ukuthi ayehlise noma amtshele ukuthi yini ashoda ngayo.
Uma ukuthi ekhaya khona ophuzayo kodwa uyanihlukumeza utshele othisha othisha bazokwazi ukuxhumana ne-social worker bese bayanisiza.
Cela ukuthi-ke sibiyeke utshwala thina siqhubeke nje siphile eSouth Africa.
Umlayezo wethu thina njengey'ngane sithi abantu abadala kumele behlize ukuphuza utshwala basilalele futhi nathi uma sibaxoxisa mayelana nokuphuza utshwala.
Nisale kahle balalele emakhaya, sijabulile kakhulu ukuba nani sizophinde sibuye futhi nohlelo lethu olusha.
Besihamba nawe bekuyilaba uSibusiso Dembe, uLindo Kuhlezikhali, uMbumbizi Khali,
uZama Mkhabela, uSinenhlanhla, uMede uNobuhle Mthembu.
Singabaqophi ba bazokhayeni abaqinile. Abaqinile.